Depleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň ýene bir lukman COVID-19-nyň fidasy boldy. Türkmen wadarlarındaki adı önlerinin bakası keyigin sakına çıkka. Türkmen postasının işgarları köpçülüklerin işten çıkarlayar ve beylek tadelikler. Odali bunun havarlarının ile olar ulan sizimen yoksan anına kurban tanış ediyar. 17. sentyabrda dünyada tasdiklenen koronavirus näsaglarynyň sany 30 milliondan geçti. Bu gamyň habar bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirusyň Ýewropadaky ýaýrawynyň gorkunç derejesi barada duýduruş beren wagtyna gabat geldi. John Hopkins Universiteti tarapyndan hata ýöredilýän global ýokunç keseliler sanawy köp adamyň synagdan geçirilmänligi beýleklerin simptomsuz näsag bolmagy sebäpli ähli koronavirus hadisasyny ölçüne almaýar we dol keselçilik ýagdaýyny görkezip bilmeýär. Koronavirusdan ýogulanlaryň hasawalynyň sany 942,989 adama ýetdi. Emma bu san pandemiýanyň pidalarynyň ählisini dol görnüşünü özüne almaýar. Bütününe saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça sebit direktor Hans Kluge 17 sentýabrda aklymda bir aýyň dowamyna görülen keselçilik hadisalarynyň sanynyň hemmeler üçin oýanmagy çağırış bolmalygyny aýtdy. Bütününe saglyk guramasynyň Ýewropa bölümini agda 53 döwletde 5 milyon olay COVID-19 näsagy hemde 227 mingden gowrak ölüm hasaba alyndy. Pandemiýa bütün dünýäde ýaýransaň esasyň näsaglary hassahanalara ýerleşdirmäge we ölüm hadisalaryna gönükdirildi. Ýöne virusyň pidalara gutulanlarından köp wagt soň hem täsir edip biljekdigi barada alyp edilýär. Özbegistan 1-nji oktýabrdan başlap Merkez Aziýa ýurtlaryna we halkara gatnaglaryna girilen uçar gadaganlygyny ýatyrjakdygyny aýdýar. Hökümet komissiýasy 17-nji sentýabrda ýurdun koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly düzgünleri ýerine ýetirmek şerti bilen halkara syýahat çylar üçin açyk boljakdygyny aýtdy. Özbegistan howpli virusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen mart aýynyň ortalaryna serhetlerini ýapdy we beýleki ýurtlar bilen ulag ara gatnaşygyny togtatdy. Bu döwürde diňe charter uçurlary we ýöri otlary işledi we olar Özbegistanyň galan daşary ýurtlary ýerine gaýtarmak üçin ulanyldy. 18-nji sentýabrda Özbegistanyň hasa awarynan koronavirus näsaglarynyň sany 49,761 adam boldy. Şol sanyny 415 adam bu keselden helak boldy. Belarusyň Abbadi Rusiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 18 sentýabrda geçen aýdaky saýlawlardan soň başgaça pikirler basyp ýatyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin Ýewropa Birleşigi tarapyndan çağırılan video maslahatda BMG-nyň adam hukuklary geňeşine ýüzlenýär. Ýewropa Birleşigi BMG-nyň hukuk guramasynyň başlygy Michel Bacheletti müňlerçe adamyň tutsak edilen, ýüzlerçe adamyň polisiýa tarapyndan ýenjilen we gynanmalaryň giň ýaýran ýurt diýilip habar berilen Belarusdaky ýagdaýlar yakından gödökçülük etmeye çağırdı. Bacalet şu hepdenin başında bu ayıplamaların günahkarları cevapkarçılığa çekmek nüktay nazarından dokumentleştirilmeliğini ve derin elmeliğini aitti. Belarus oppozisiýasy we günwatar prezident Aleksandr Lukashenkanyň galplaşdyrylan saýlawlarda 26 ýyllyk dolanyşyny ulaldanyny öňe sürýärler. 9-njy awgustda geçirilen ses berişlikden soň Litwa gaçyp ýeňiş gadananyny öňe süren Tikhanovskaya 17 sentýabrda oppozisiýanyň we adam hukuklary toporlarynyň demonstrantlara garşy zorlugy gatnaşanyny gaýdylan resmiýleriň we howpsuzlyk işgärleriniň sanawyny taýýarlaýanlygyny aýtdy. Men howpsuzlyk güýçlerini zorlugy besetmek we Belarus halkı bilen bir tarapda bolmagy teklif edýärin. Ýogsa siz adalatly suwtdan we jazadan gaçyp gutulmarsyňyz diýip Tikhanovskaya Telegram kanalyny eden çykyşyny aýtdy. Kazakstanyň Ogul howpsuzlyk ministrligi Merkez Aziýa döwletiniň Demirgaz kentinde Orset bilen ara çäkleşilýän ýerlerde guş dümeginiň ýüze çykarlanlygyny aýtdy. Ministerlik 17 sentýabrda çap eden beýanatyny Demirgazyk Kazakstan hewitiniň 7 travyna 9-njy 16-njy sentýabr aralygynda guşlar köpçülükleýin garlanandan soň 10 owanyň we şäheriň karantinasyna alynanyny, guş dümegi boýunça geçirilen synaglaryň netijeleriniň pozitiw ýagny öňin bolanyny aýtdy. Şeýle hem ministerlik guş dümeginiň ýaýramagynyň öňüni almak, ýagny ölen guşlary ýakmak we guş fermalaryny we olara ýakyn ýerleri dezinfeksiýa etmek üçin zerur bolan çäreleriň görülýändigini aýtdy.